Zamonlarning zaylini o'zgartirib tikimlar lozimlar qayga ketib o'rniga keldi shimlar momolar rudumlarin uchirdimi shamollar olifta yerchilikka o'ralmoqda